You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang hindi inaasahang pagkatalo ng Partido Labor sa pampederal na halalan ay nagdala sa kanyang pinunong Bill Shorten upang magbitiw sa pwesto. Ang tanong ngayon ay sino ang magpupuno sa lumabas na bakante sa pamunuan? Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Alan Lee. Nagkamali ng malaki ang mga news polls kahit nasa simula ng gabi ng halalan dahil nagsimulang lumabas na ang mga Australiano na may ibang intensyon. Bago sumapit ang hating gabi, umamin si Bill Shorten ng pagkatalo at nagpahayag na bababa siya sa pagkapinuno ng partido.
Whilst I intend to continue to serve as the member for Maribyrnong, I will not be a candidate in the next Labor leadership ballot.
Ang desisyon ni Ginoong Shorten na umalis sa pagkapinuno pagkatapos ng 6 na taon ng mahirap na panahon para sa partido dahil kahit na malimit silang nangunguna sa mga opinion polls, hindi nakuha ni Ginoong Shorten ang pagiging punong ministro mula sa mas popular na kalabang koalisyon. Hiniling niya sa National Executive ng Labor na madaliin ang paghalal ng bagong pinuno. Isang potensyal na kapalit ay si Anthony Albanese na nagbigay parangal kay Ginoong Shorten.
He has fought a tough campaign. He has led our great party for 6 years. He has been an inclusive leader and is someone who has campaigned on a policy agenda in the interests of working people. And he's someone who has my respect and has indicated, of course, that he'll continue to serve the parliament as a member of parliament.
Si Ginoong Albanese ang Shadow Minister for Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development. Noong Sabado ng gabi, naging malinaw na natalo na ang Labor, kaya sinabi ng dating pangalawang punong ministro ng Partido Liberal, Julie Bishop, na dapat kumandidato si Ginoong Albanese para palitan si Ginoong Shorten.
The talk's going to start pretty soon as to whether you're going to be the next leader of the Labor Party because you are quintessentially in touch with the workers, the base. You're more popular. We saw that in the vote. Bill's never been able to be seen as a preferred Prime Minister, whether it was against Tony Abbott, Malcolm Turnbull, Scott Morrison. You were the popular vote for the Labor Party.
Bilang resulta, nagpahayag si Ginoong Albanese na tatakbo siya sa pagkapangulo ng partido.
I'm someone who can take on the other side of politics in a vigorous fashion. And people who saw my record as Leader of the House of Representatives and as Manager of Opposition Business will know that that's the case. But they will also know that I'm prepared to reach out across the aisle. And if an idea is good and it needs bipartisan support, such as the building of an airport and support for Western Sydney jobs and the Aerotropolis there, then I'll do that too. What you see is what you get with me. For better or worse, I'm a bit rough at the edges. But I think that Australians don't want someone who just utters talking points.
Sinabi ni Ginoong Albanese na siya ang pinakamahusay na tao upang muling itayo ang Labor sa gitna ng nakakapanlumong pagkatalo ng partido sa eleksyon. Tumindig siya para sa pamunuan ng partido laban kay Ginoong Shorten noong 2013 na kahit tumanggap ng karamihan sa boto ng mga miyembro, sinuportahan ng caucus si Ginoong Shorten. Sina Tanya Pilbersek at Chris Bowen ang iba pang nagbabalak na tumakbo bilang leader ng oposisyon. Sinabi ni Binibining Pilbersek sa ABC Insiders na pinag-aaralan din niya ang pagtakbo bilang pinuno ng Labor.
Look, of course I'm considering throwing my hat in the ring. The most important thing for me is that we're in the strongest position to win in 3 years' time. I want Australians to know that they can trust Labor to deliver a strong economy and a fair society to act on climate change.
Ang nominasyon ay bukas sa darating na pulong ng partido at mananatiling bukas ng 1 linggo. Ang mga kandidato ay dapat makakuha ng 20% ng suporta ng caucus upang manominahan. Ang bilangan ay aabutin ng 2 araw. At ayon sa Sportsbet, si Ginoong Albanese ang paboritong manalo sa pamunuan, samantalang itinuturing si Binibining Pilbersek bilang susunod na malamang na pinuno.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.